Turpinot pētīt ģimenes medicīnas situāciju Latvijā, šodien pievēršamies diviem tematiem. Pirmais veltīts ģimenes ārstu darba kvalitātei. Kā tiek iegūtas un atjaunotas ārstu zināšanas un cik labi ģimenes ārstiem izdodas izķert problēmas, kuras pats pacients vēl neapzinās, ja runa ir piemēram par onkoloģijas sākuma stadijām, vai varbūt apzināti slēp, ja runa ir piemēram par psiholoģiskas dabas traucējumiem. Savukārt otrs nemazāk svarīgs temats jauno ārstu piesaiste darbam ģimenes ārsta profesijā un to motivēšana, kas īpaši svarīga, lai jaunie ārsti dotos strādāt reģionā. Motivēt ārstus darba ārpus Rīgas nav viegls uzdevums un nereti tiek piesaukti iemesli nepietiekama finansiāla motivācija vai lielas infrastruktūras atšķirības, ja salīdzina ar galvaspilsētu. Veselības ministrijas veselības aprūpas organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane skaidro, lai vispār ieinteresētu topošos mediķus izvēlēties ģimenes ārsta profesiju, svarīgi radīt apstākļus, lai ārstam būtu interesants savs darbs.
Domāju, ka attīstoties visām tehnoloģijām un kā ārsta darbs, nav tikai kā tie vecie standārti, bet arī viss jaunās tehnoloģijas, un lai viņam būtu vairāk pielietojumi šīs jaunās tehnoloģijas, lai viņam būtu interesantāk, lai varētu e-veselību izmantot, lai nebūtu jāraksta roku, un, protams, lai arī sakārtot to, ka ģimenes ārstu praksa, lai nebūtu tikai recepšu rakstīšana, visādi izziņu rakstīšana, tomēr sadalīt šo ģimenes ārsta komandas darbu atbilstoši kvalifikācija ģimenes ārsts, kas mācījies ilgus gadus, viņš ārstē, un tāpēc viņam ir arī tā kā, ģimenes ārsta praksa komandas locekļi, kas palīdz viņam tā kā pārējot to darbu beigt.
Protams, tas vien mediķus nemotivēs nākt darbā ģimenes ārsta praksē, svarīgs arī atalgojums. Savukārt, lai jaunie ārsti izvēlētos darbu reģionos, jau šobrīd pieejami dažādi projekti no Eiropas Savienības, turpina Būmane.
Jā, jaunais ģimenes ārsts, viņš aiziet pēc rezidentūras beigšanas uz laukiem, tad īstenībā viņiem samaksā 3600, kā tas vienreizies maksājums par pārcelšanos, un arī 5 mēnešu zemākās algas apmērā, kompensāciju par katru ģimenes locekli arī samaksātu.
Tātad jaunais ārsts pēc rezidentūras pārceļoties uz laukiem saņem 3600 eiro vienreizēju kompensāciju par pārcelšanos, 5 mēnešu atbalstu 1187 eiro apmērā, plus kompensāciju 1187 eiro apmērā par katru ģimenes locekli. Tātad par pārvākšanos ģimenes ārsts, kuram ir piemēram sieva vai vīrs, bet nav bērnu, saņem 10722 eiro. Tas it kā nav maz, tomēr jāsaprot, ka cena par to ir pārvākšanās no Rīgas, kurā vainu dzīvots visu mūžu vai ilgu laiku, kamēr studēta medicīna. Tas nozīmē dzīves maiņu visai ģimenei. Salīdzinoši tuvu Rīgai, bet tomēr pēc rezidentūras pārcēlusies ģimenes ārste Līva Rozenberga. Viņa kopš 2019. Gada sākuma strādā Olainas novadā. Praksi, kur pārņemt atradusi pati un nomaiņa ar pensijējošo ārsti bijusi veiksmīga. Viņa stāsta, jo tālāk no lielajiem centriem, jo vairāk ir svarīgo lietu, kuras nepieciešamas, lai motivētu jaunu ārstu pārcelties uz turieni.
Jārēķinās ar to, ja cilvēks ir 10 gadus mācījies Rīgā, viņš Rīgā ir iedzīvojies, ja tu gribi pārvākties uz reģionu, pirmais ir jautājums dzīvesvietas jautājums, tātad vai vispār, kur tev fiziski palikta. Otrs tad arī, teiksim, vispār darba vietas kā tāds, jo bieži vien jau mēs nākam ar ģimeni, tas ir vīrs vai sieva, kuram arī ir kaut kādām darba iespējām jābūt tajā reģionā. Ir daudzas lietas, kas, protams, reģionā ir daudz sarežģītāks nekā Rīgā, tie ir attālumi pie pacientiem, tie ir ceļi. Tur ir jādomā, teiksim, tiešām tādas pieejamības, lai, teiksim, pievilinātu to jauno speciālistu, kāpēc viņam braukt tik tālu, tur ir ko padomāt. Varbūt, ka būtu jāpaskata, varbūt tomēr tās piemaksas ir lielākas nepieciešams, jo situācija ir tāda, kāda viņa ir šobrīd, reģioni ir tukši.
Tomēr jaunie speciālisti skatās ne tikai uz to, ko plānotā vieta piedāvā šobrīd. Svarīgi arī dažādi aspekti, ar kuriem būs jāsadzīvot turpmāk strādājot.
Kas noteikti arī svarīgi ir izglītība, jo mums ir visu laiku jāvāc tie kredītpunkti, visu laiku jābūt apritē par jauno visādām zināšanām, informācijām, lekcijām. Un arī šobrīd ir tā, ka viss koncentrējās 99% Rīgā.
Tur jau arī pašam jāmaksā par to braukāšanu, vai tur apmaksā to nokļūšanu?
Tās ir paši izmaksas, plus arī tāpat arī visam personālam, medpersonāls un māsiņas ārstu palīgi.
Kopumā Eiropas sociālā fonda projektu ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošanai ārpus Rīgas no tās sākuma 2017. Gada decembrī līdz šī gada augusta sākumam izmantojuši 629 ārstniecības personas, starp tām arī ģimenes ārsti. Kompensācijās no kopumā pieejamajiem teju 10 miljoniem eiro izmaksāti jau vairāk nekā 4,8. Galvenie noteikumi – saņemot finansējumu, persona apņemas vismaz 5 gadus strādāt pilnu slodzi profesijā, sniedzot valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus. Projektā arī paredzēts atbalsts pensijā ejošam ģimenes ārstam, lai to motivētu savu praksi nodot jaunajiem kolēģim. Projektu, tāpat kā Līva Rozenberga, izmantojas arī viņas kolēģa ģimenes ārsta Zaiga Rone. Viņa strādā krietni tālāk no Rīgas, Kuldīgas novadā, kā arī Ventspils novada Zlēkās. Viņa stāsta, pārvācoties uz Kuldīgu, vērā ņēmusi virkni faktoru.
Tas man arī tā ļoti lēnām un pakāpeniski nāca šīta doma. Un mācoties un dzīvojot Rīgā šos 9 apmēram gadus, sapratu, ka tā laikam nebūs tā vieta, kur es gribētu arī turpmāk pavadīt savu dzīvi. Nu, tas finansiālais atbalsts, godīgi sakot, bija ļoti liels palīgs tajā sākuma punktā, jo ir jāveido jaunu vidi, kur pirmkārt dzīvot, un nu, ir jāpadara tā vidi tāda, lai justos labi un ērti. Es domāju, ka tā tikdēļ tā finansējuma diez vai nāks uz laukiem. Noteikti ir jābūt tai iekšējai vēlmei.
Zaiga Rone pievērsus uzmanību kultūras iespējām, ko pilsēta piedāvā. Svarīgas bijušas iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un analizēt arī izglītības pieejamību novadā un citi aspekti. Viņa gan atzīst, vēl grūtāk ir pārvākties uz pavisam tāliem novadiem, kuros izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas ir pavisam mazas. Arī šie aspekti ir svarīgi. To pierādījusi Latvijas ģimenes ārstu asociācijas veikta aptauja, lai noskaidrotu, kas motivētu ārstus doties strādāt reģionos, un finansiālais atbalsts, lai arī daļa no prasībām nebūtu nesot bijis noteicošais, stāsta asociācijas vadītājs Armīta Veide.
Interesanti bija dati, ka pirmā vietā ir vide uz kurieni, kāda tā vide. Tad ir svarīgi, lai dzīves biedram būtu arī iespēja strādāt tajā vietā, jā, reģionā. Nākamais bija būtiski, iespējas bērniem, bērnu dārzi, skolas. Tad svarīga bija arī nākotnē, kāda ir perspektīva. Tas ir kādi pacienti, pacientu struktūra, tie būs vairāk vecie vai jaunie pacienti, kā arī cik vispār pacienti tur būs. Tad vai tur būs vispār vajadzīgs ārsts? Tā kā un samaksa, protams, ir būtiska, bet tā nebija tā pirmajā vietā.
Tātad, lai patiesi veiksmīgi aizpildītu reģions ar ārstiem, jādomā plašāk. Tam piekrīt arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas jauno ģimenes ārstu nodaļas vadītājs, ģimenes ārsts Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Mainis Dzelps.
Lielākā daļa pasaules valsts saskarās ar ģimenes ārstu trūkumu reģionos. Un tur tie iemesli, kas saistās ar sociālu izolāciju, ar profesionālu izolāciju, ar zināmiem varbūt dzīves kvalitātes nepilnībām. Darbs reģionos, tādos tieši attālākās vietās, varētu būt saistīts ar palielinātiem dažādiem sociāliem riskiem, finansiālām grūtībām. Daudzas nav risinājumus, ko darīt. Ja? Ir dažādas motivācijas iespējas. Nu, ļoti daudzas valstis, kā pieņemsim Portugāle, to vairāk tā kā risina ar dažādiem finansiāliem labumiem. Ir citi varianti, ir dažāda veida varbūt atbalsta saistībā ar dzīves vietu, ar darba apstākļiem, bet pamatā tiksim, Eiropā lielākās iespējas ir tieši šie te varbūt šis finansiālie bonusi, lai mazinātu šīs neērtības, jā, šos šķēršļus, kas ir pilsētās un kas ir lauku teritorijā strādājot.
Dzelps gan uzteica iepriekš pieminēto Eiropas sociālā fonda projektu, tas sniedzot labu atbalstu jaunajiem ģimenes ārstiem, tomēr tas nav ilgs. Esot jāmeklē rīki, kas atbalsta laukos strādājošos ģimenes ārstus ilgtermiņā. Bet ne tikai jauno piesaisti reģioniem ir svarīga. Svarīgi arī, lai jau esošie ģimenes ārsti savu darbu spētu izdarīt kvalitatīvi, lai tiem būtu iespējas apgūt jaunākās tendences un uzlabot savas prasmes. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, kas ir arī Rīgas Stradiņu universitātes ģimenes medicīnas rezidentūras programmas vadītāja, Līga Kozlovska uzskata, izglītības kvalitāte par ģimenes medicīnu jau pamatstudijās ir laba, un arī iespēju ir daudz, tomēr pats svarīgākais īpaši rezidentūrā, lai paši topošie ārsti vēlētos to apgūt.
Es arī tad, kad lasu pamatu lekciju 6. kursam ģimenes medicīnā, tad ļoti daudzi kolēģi saka, dakter, vai te tiešām to var visu zināt? Jo gan psihiatrija, psiholoģija, sirds veselība un cukura slimība un miljons un vienas slimības, nerunājot par kuņģu, astmu un ļoti un akūtām slimībām, pats par sevi vēl profilaksi un kur nu vēl onkoloģija, zaļais koridors, dabiski visi ļoti daudz labi un daudz jāzina. ir tiešām sarežģīts jautājums, jo ja ģimenes ārsts negrib mācīties, no es nezinu, tad viņam iet grūti, jā, grūti arī dzīvē tālāk.
Bet ne tikai ārstiem ir grūti, cieši arī pacients. Tādēļ ģimenes ārstiem ir jāvāc kredītpunkti pastāvīgi apgūstot jaunas zināšanas. Svarīgs aspekts ir arī slēptu kaišu pamanīšana, piemēram, agrīna onkoloģija vai psiholoģiskas problēmas. Veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, šobrīd ārstiem ir iespējas izglītoties 13 onkoloģijas jomā esošos kursos un 10 kursos, kas saistīti ar psiholoģiju. Konkrēti par onkoloģijas agrīnu diagnostiku pieejami 4 kursi, piemēram, saulēcīgas onkoloģijas bērniem atpazīšanai vai saulēcīgas hematoonkoloģijas atklāšanai. Tikmēr psihiskās veselības jomā agrīnai tās atklāšanai veltīti 5 kursi, piemēram, depresijas atpazīšanai un demences agrīnai atklāšanai. Bet Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veide norāda uz vēl kādu būtisku aspektu, proti vizītēm atvēlētais laiks bieži ir nepietiekošs, lai spētu novērtēt visu pacienta problēmu spektru un nereti lietas, par kurām nesūdzas pacients, var tikt palaistas garām. Savukārt par apmācībām, kuras regulāri jāapmeklē ģimenes ārstiem, Veide norāda.
Iespējas apmācīties ir ļoti lielas. Gan kursi, gan semināri Latvijā, bet tas ir Latvijā. Ja mēs domājam par iespēju aizbraukt uz kādu kongresu vai kursiem ārzemēs, diemžēl tā ir milzīga problēma. Par apmācību ir jāmaksā un iespēja pie tā atalgojuma, kas mediķiem ir šobrīd, tā nav iespējama.
Tātad primāri, lai uzlabotu aprūpes kvalitāti, svarīgi individualizēt vizītes laiku pēc katra nepieciešamībām. Tāpat vairāk apmācības jārīko ārpus Rīgas, bet jaunos ārstus pievilināt ar naudu vien nevar. Ir jāsakārto infrastruktūra, lai ģimenēm, kas pārvācas prom no Rīgas, būtu gan izglītības iespējas bērniem, gan darbs ģimenes locekļiem. Svarīga arī brīvā laika pavadīšanas kvalitāte un kontakts ar citiem cilvēkiem. Tas ir lielas prasības, bet citādi jaunos uz reģioniem dabūt būs grūti, īpaši vietās, kas ir tālu prom no lielajiem centriem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.